რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყებლობას შუა ევროპის დროით შუა დღეა. ვისმენთ ახალი ამბების გამოშვება ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად ნინო გვენეტაძე წარადგინა. უკრაინის არმიამ და სეპარატისტებმა ვერ დაიწყეს მძიმე შეიარაღების გაყვანა ფრონტის ხაზიდან. რუსეთის პრეზიდენტი ბუდაპეშტში ჩადის. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნინო გვენეტაძე წარადგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ნინო გვენეტაძე არის სიმბოლო სასამართლო ხელისუფლების დაცვის და სიმბოლო იმისა, რომ არსებობენ საქართველოში მოსამართლეები, რომლებიც ყველაზე მაღლა აღენებენ კანონს, კანონის უზენაესობას და სასამართლო ხელისუფლების სიძლიერეს. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად წარდგენილმა ნინო გვენეტაძემ თავის უპირველეს მიზნად დაასახელა მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში მოსამართლეთა უფლებების და ინტერესების უზრუნველყოფა. სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალურად ვიზიტად მყოფმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ჰოვიკ აბრამიანთან გამართეს შეხვედრა. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, თუ როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლების დონეზე ინტენსიური კომუნიკაცია უნდა შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს მეგობრული მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა. დღესვე დავით უსუფაშვილი და საპარლამენტო დელეგაციის წევრები ხვდებიან სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს და სომხეთის კათოლიკოს პატრიარქს გარეგინ მეორეს. უკრაინის შესახებ ინფორმაცია. უკრაინის მთავრობის არმიამ და პრორუსულმა სეპარატისტებმა ვერ დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გაყვანა, როგორც ეს მინსკის სამიტზე იქნა შეთანხმებული. უკრაინის არმიის ცნობით მეამბოხეებმა მის პოზიციებზე 15 თავდასხმა განხორციელეს დებალცევოს არეალში. კიევი იტყობინებოდა, რომ 5 ჯარისკაცი მოუკლეს გასულ 24 საათში. სეპარატისტების თქმით, არმიამ ზავი 17 ჯერ დაარღვია. გერმანიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთის, უკრაინის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომლებიც საშუალებას მისცემს ეუთოს მეთვალყურეობა გაუწიოს უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებას. პროსლად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ ეხება დებალცევოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დებალცევოსა და მის გარშემო ვითარების გაუარესების გამო. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები 16 თებერვალს ჩაიშალა იმის გამო, რომ ათენმა უარი თქვა წინადადებაზე მოეთხოვა საერთაშორისო დახმარების 6 თვით გაგრძელება. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის პაროვაკისმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების ჩაშლის მიუხედავად ათენი მზად არის ყველაფრისთვის დახმარების საკითხზე შეთანხმების მიღწევისთვის. საბერძნეთის ახალი ულტრამემარცხენე მთავრობა მოსახლეობას დაპირდა 240 მილიარდი ევროს დახმარების გაუქმებას მომჭირნეობის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ტროიკასთან თანამშრომლობის შეწყვეტას. 17 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი ბუდაპეშტში ჩადის. ეს იქნება მისი პირველი ორმხრივი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყანაში გასული ზაფხულის შემდეგ. ათასობით უნგრელი გავიდა 16 თებერვალს ბუდაპეშტის ქუჩებში პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. დემონსტრანტებს სურს გამოხატონ პოზიცია, რომ უნგრელებს სურთ დასავლეთზე ორიენტირებული დარჩნენ, ვიდრე რუსეთისკენ მიმართონ თავიანთი პოლიტიკა. აბეთქება მოხდა ლაჰორში, პაკისტანში, რასაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ასევე აფეთქების შესახებ იტყობინებიან ყანდაარის პროვინციიდან, იქ 10 პოლიციელი მოკლეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. სიმსახურება პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გადაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სიხშირით 107.4.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you when it's hard, I know to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough for you and I, my danger. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
party's over. I'm so tired. Then I see you come out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otke Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინარადანაა უძღვები. ნატოს მომავალმა საწვრთნელმა ცენტრმა ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება კიდევ ერთხელ შეაშფოთა. საქართველოსში საქმიანობის შეჯამებას უგდიდში ოპოზიციის მიერ ხელისუფლების გარდა თავად ოპოზიციის ურთიერთ კრიტიკა მოყვა. ამთავრებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის მხარდაჭერის საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობა კონსულტაციებს იწყებს. ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დღეს წარადგინა ნინო გვენიტაძე, რომელიც საბუგალკო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების მიერ შეთავაზებული 28 კანდიდატიდან შეარჩია. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება დაფუძნებულია წინასწარი კონსულტაციებისას შემუშავებულ 4 ძირითად კრიტერიუმს და კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სამართლის დოქტორი პროფესორი ნინო გვენეტაძე არაერთი ნაშრომის ავტორი და მრავალწლიანი პედაგოგიური და მოსამართლეობის 6-წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალია. გიორგი მარგულაშვილის შეფასებით, ნინო გვენეტაძე არის სიმბოლო სასამართლო ხელისუფლების დაცვის და სიმბოლო იმისა, რომ არსებობენ საქართველოში მოსამართლეები, რომლებიც ყველაზე მაღლა აყენებენ კანონს, მის უზენაესობას და სასამართლო ხელისუფლების სიძლიერეს. პრეზიდენტის თქმით, საინტერესოა ნინო გვენეტაძის პარტიული ბიოგრაფიაც, რადგან რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო მაშინ, როცა ეს პარტია ოპოზიციაში იყო, ხოლო მას შემდეგ, რაც 2012 წლის არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელები კოალიციის სხვა სუბიექტებთან ერთად ხელისუფლებაში მოვიდნენ, პარტიის წევრობა შეიჩერა.
ჩვენი მიერ შერჩეული ადამიანი არის სიმბოლო პრინციპულობის, გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა სასამართლო სისტემის, გააჩნია ყველა იურიდიული კვალიფიკაცია. ჩვენ კანდიდატად ვასახელებთ ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი იქნება შეუქცევადი ნაბიჯი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საქმეში.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად წარდგენილმა ნინო გვენეტაძემ კი მის უპირველეს მიზნად დაასახელა მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში მოსამართლეთა უფლებების და ინტერესების უზრუნველყოფა.
ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს, როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი.
ნინო გვენეტაძე პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე დამტკიცების შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიას იძლევა. ის თავად იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და რამდენიმე კოლეგასთან ერთად 2005 წელს საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლება დაადანაშაულა სასამართლოს ეს ეწოლაში. მოსამართლე და ამ ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც მედია საშუალებებმა მიამბოხე მოსამართლეები უწოდეს, დისციპლინური გადაცდომების მოტივით საქართველოს პარლამენტმა უფლებამოსილება 2005 წლის დეკემბერში შეუწყვიტა. დღეს უკვე ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის წევრები პარლამენტში ნინო გვენეტაძის კანდიდატურის მხარდაჭერას არაპირებენ. უმცირესობის დეპუტატმა სერგო რატიანმა ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ ნინო გვენეტაძის დასახელებით პრეზიდენტმა დაარღვია სამი შეთანხმებული კრიტერიუმი, რომ კანდიდატი არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირებული, უნდა ჰქონოდა უზადო რეპუტაცია და საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ დადასტურებული კომპეტენცია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევას პარლამენტის მინიმუმ 66 წევრის მხარდაჭერა სჭირდება. ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას მხარდაჭერა უკვე გამოუცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა ნაწილმა. თემას უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თბილისში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ შეხვედრებზე განხილული იქნება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები, ქვეყანასა და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები და საქართველოს ძალისხმევა დაიცვას მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. ლუგანსკელი სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და გამყოფი ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გატანა დაიწყეს. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის იგორ პლოტნიცკის განცხადებით, კონფლიქტის ზონიდან უკვე გატანილია მათი ტანკების და საარტილერიო დანადგარების ნაწილი. ვითარება გაურკვეველია დონეცკის მიმართულებით. უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მინსკის შეთანხმების ამ პუნქტს არ შეასრულებს, სანამ სეპარატისტები საბრძოლო მოქმედებებს არ შეწყვეტენ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოსთან. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ მინსკის შეთანხმება დებალცევოზე არ ვრცელდება, რადგან ქალაქი მათ ალყაშია. დონბასში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. მათ შეშფოთება გამოთქვეს იმის გამო, რომ სეპარატისტები მინსკში 12 თებერვალს ხელმოწერილ შეთანხმებას ჯერჯერობით არასრულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში იმყოფებიან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები გაერო-დან ევროკავშირიდან და ეუთოდან. მათ მხარეებთან მოლაპარაკების შედეგად ჟენევის დისკუსიის შემდეგი რაუნდის დღის წესრიგი უნდა განსაზღვრონ. შემდეგი რაუნდი კი მარტშია დაგეგმილი. პირველი შეხვედრა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ოკუპირებულ ცხინვალში გამართეს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალში იმყოფებოდნენ. მათ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის დღის წესრიგი განიხილეს. დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა უმასპინძლა, რომელმაც სტუმრების წინაშე ჟენევაში განსახილველად ორი ძირითადი საკითხი წამოჭრა. ესაა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საქართველოსთან იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმება და მეორე, საქართველოს ციხეებში მყოფი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეების გათავისუფლება. ოსური მხარე დიდი ხანია ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საქართველოსთან ხელშეკრულების გაფორმებას ითხოვს და ამ საკითხს ყველა შეხვედრაზე აყენებს. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის ვალდებულება ქვეყანამ არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნიდან ხმამაღლა განაცხადა და ეს ვალდებულება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაშიც ჩაიდო. მიუხედავად ამისა, ოსური მხარე მომავალ შეხვედრაზეც დააყენებს შეთანხმების გაფორმების საკითხს. მურად ჯიოევი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს სასწავლო ცენტრის ამოქმედება სამხრეთ ოსეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. მხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ. ეს შეშფოთების გამომწვევი და ვიტყოდი, რომ პროვოკაციული ფაქტორია. ამ გარემოებამ ყველას უნდა მოგვიწოდოს იმისაკენ, რომ მუშაობა გავააქტიუროთ როგორც ჟენევის, ისე ყველა სხვა შესაძლო ფორმატით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მთელი რეგიონის მცხოვრებთა საფრთხოება.
მურაჯიოევმა უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრაზე ყველა დაკავებულის გათავისუფლების საკითხი პრინციპით ყველაზე კიდევ ერთხელ დააყენა. ოსური მხარე გორის ტერაქტის მოწყობისთვის მსჯავრდებულთა განაჩენების გადახედვას მოითხოვს. 2005 წლის თებერვალში გორის სამხარეო პოლიციის შენობასთან განხორციელებული ტერაქტის გამო სამუდამო პატიმრობა მიჩილი აქვთ გიორგი ზასეევს, გიორგი ვალიევს და სოსლან კოჩიევს. გავრცელებული ინფორმაციით, სასჯელის გადახედვის მოთხოვნით ისინი გლდანის ციხეში უკვე 20 დღეზე მეტია, რაც შიმშილობენ. ჯიოევი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდებს, რომ ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გააქტიურონ. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე მეუთოს მხრიდან ანჟელო გნედინგერმა შეხვედრის დასასრულს ოსური მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ დაკავებულების ნათესავებს მათი მონახულების საშუალება აქვთ და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მონიტორინგის ქვეშაა. ცხინვალში შეხვედრის შემდეგ თანათავმჯდომარეებს დაკავებულთა ნათესავები შეახვედრეს, რომლებმაც საკუთარი პრობლემების შესახებ ისაუბრეს და დიპლომატებს დახმარებას თხოვეს. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს ამ დღეებში თბილისში გამართავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან დღემდე შესრულებული სამუშაოს ანგარიშები წარმოადგენს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციებმა. მათი წევრების გამოსვლებს არამხოლოდ ოპოზიციის მიერ ხელისუფლების, არამედ თავად ოპოზიციის წარმომადგენლების ურთიერთ კრიტიკაც მოხვა. უფრო მეტ, ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია ფრაქციების მიერ 7 თვის განმავლობაში განხორციელებული სამუშაოების ანგარიშის წარდგენამ. საკრებულოს წევრმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილოვამ პრეტენზიები გამოთქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრების მისამართით. დეპუტატი ყოფილი მმართველი გუნდის წარმომადგენლების სიტყვით გამოსვლით გახდა უკმაყოფილო, სადაც ისინი სინანულს გამოთქვამდნენ შეჩერებული მშენებლობებისა და პროექტების გამო.
სამტრედის ფეხბურთის კლუბის მენეჯერი არის კოკაია, ასე თქვა პოლიტიკურმა პარტიამ. წაათვა $2 მილიონი და ახალ ციხის განვითარების ფონდში ჩაარიცხა. ასე აშენებდი თქვენ. ეს არ არის კარგი შენებული.
როგორ მეკადრება? არ არის შემოწეული.
საკრებულოს წევრებს შორის დავას წინ უძღოდა 4 ფრაქციის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა, სადაც ისინი მათი ფრაქციის დამსახურებებზე და მუშაობის სპეციფიკაზე საუბრობდნენ. მაგალითად, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წესლიძემ განაცხადა, რომ ისინი საკრებულოში ერთადერთი აღმოჩნდნენ იმ ოპოზიციურ ძალებს შორის, რომლებსაც სიმართლის თქმის არ შეეშინდათ და გამხილეს როგორც ქალაქის მერია, ასევე საკრებულო.
საუბრობდით ადგილობრივ თვითმართველობაში არსებულ ნეპოტიზმზე. ჩვენ ვიყავით და ის ოპოზიციური ფრაქცია, ვინც ხარი არ დაუჭირეთ ხელფასების ორმაგად გაზრდას, რადგან თვლიდით, რომ თქვენი მოსვლიდან არა თუ გაუმჯობესთა მოსახლეობის მდგომარეობა, პირიქით გაუარესთა.
ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობა გააკრიტიკა ოპოზიციის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, დეპუტატმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარსონია.
სიცილი ტერიტორიული მოწყობა ქალაქ ზუგდიდში მიმდინარეობს სისტემოდ, ფრაგმენტულად და ქაოტური პროცესის სახით. ისინი ნათელი მაგალითითაა მაგდანალის მშენებლობა ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შენობის გვერდზე. მის ხარჯზეც გაუქმდა პარკირების ადგილი და სკვერი.
კოლეგებისგან განსხვავებით, ფრაქციების ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარეებმა 7 თვის მუშაობის შეჯამებისას ყურადღება დადებით ტენდენციებზე გაამახვილეს.
მაგალითისათვის პროექტები, რომელიც არის ძალიან საინტერესო მოსახლეობისთვის, ბუსების გადახურვა, სანიაკვეთების რეაბილიტაცია, ასევე გარეგანათების მონტაჟი, მნიშვნელოვანი გახლავთ საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა.
განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე გიორგი თოდუა. საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საზოგადოებას ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მიმართა. მერაბ ქორაიამ ყურადღება გაამახვილა საკრებულოს გამჭვირვალე მუშაობაზე.
შემოსულია საკრებულოში 17 განცხადება საჯარო ინფორმაციის შესახებ, როდესაც ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია იყო ძალიან რთულად მოსაპოვებელი. მე ვთვლი, რომ ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი, ყველა დაუყოვნებლივ იქნა გაცემული პასუხი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები ქალაქში მიმდინარე წელს განხორციელდება. კერძოდ, მისი ცნობით, რიგი შენობების რეკონსტრუქცია მშენებლობის გარდა მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრულად აღდგენა, ქალაქში წყლის და კანალიზაციის სისტემის მოწყობა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს 4 სხვა ახალი ამბების შესახებ. საჯარახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მყოფი ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ვანო მერობიშვილი, გიგი უკულავა და ბაჩო ახალაია დღეს მოინახულა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ პედრო აგრამუნტმა. როგორც დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, საპატიმროში არ მისცეს ფოტოგადაღების და მობილურის შეტანის უფლება, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დაწესებულებაში დაინახა, სწორედ ეს იყო. ხუდონჰესის ინვესტორი კომპანია ტრანს ელექტრიკ ჯორჯია იურისდიქციას იცვლის და ოფშორულ ზონას ტოვებს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა კომპანიის ტექნიკურმა ხელმძღვანელმა დავით მირცხოლავამ. შეკითხვას იმის შესახებ, თუ როდის არის დაგეგმილი ხუდონჰესის მშენებლობის დაწყება, დავით მირცხოლავამ უპასუხა, რომ მშენებლობა სავარაუდოდ ყველა გრაფიკის მიხედვით წლის ბოლოს დაიწყება. ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკების ტერიტორიებზე არსებული სანიტარული მდგომარეობის მონიტორინგს იწყებს. როგორც სამინისტროში განმარტავენ, შემოწმების მიზანი არ არის მყისიერი დაჯარიმება, ჩვენ ვიწყებთ მონიტორინგს ხარვეზების გამოსასწორებლად და ყველა კლინიკას, რომელსაც შესაბამისი პრობლემა აქვს, ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად მაქსიმუმ ერთვიანი ვადა ექნება. კოსმეტის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from a first album by country group Florida Georgia Line. We also visit Money Island, New Jersey, a coastal community still recovering from a powerful ocean storm last year. But first, we go to a fair. Every year, county fairs take place across the United States. Visitors can see farm animals, find lots to eat, and buy goods from artists and craftspeople. But some people go to fairs for the rides and games. Christopher Cruz tells about the fun at one such event in Costa Mesa, California.
The people who work at the Orange County Fair operate the rides and games. But what really fuels the action are the fairgoers with clear goals, like 11-year-old Corey Richards, who won a huge toy animal by playing a game.
I had a goal to get this guy, and I did it, so now it's just win as many stuffed animals as I can.
In one game, players throw baseballs. They attempt to hit and break empty glass bottles. In another, throwing a basketball or two through a basketball net can win a prize. Corey Richards believes that the bigger the toy, the better.
I played the basketball game, and it was between this one or a round piggy, but this one was bigger, so it made me feel more accomplished.
The boy admits that winning at these games involves a little skill and a lot of luck. Another visitor to the Orange County Fair, Kian, says he may not have a good chance of winning.
I'm always a sucker to these games. I always lose my money, but that's the thrill of it.
Hear those screams? They were from a nearby ride. Megan C. was one of the riders, but she was brave.
No, it wasn't scary. It was awesome.
Many parents welcome the sight of their children having so much fun. Many capture the joyful faces in video recordings or photographs. In one game, players try to roll balls into holes to make toy horses move forward along a track. Lance Nicodemus gets his horse across the finish line first.
This is one of my favorite games. I keep on winning.
But what about those visitors who leave the county fair without a prize? Better luck next year when the fair returns.
Last year, a powerful storm severely damaged coastal towns in New Jersey. The state is spending millions of dollars to rebuild the areas. But people in some poor communities are being urged to leave their homes and move away from the coast. Money Island is among these places. William Bowen is the oldest living resident of Money Island. He remembers a time when there was a wide, sandy beach in front of his home. Now, workers are helping him replace the small, sandy ground that was washed away in Superstorm Sandy last year. Mr. Bowen says he will not leave his home. Money Island is not an island. It is a village of small, older homes in the wetlands of southern New Jersey. Money Island sits where the Delaware River meets the Atlantic Ocean. Mayor Robert Campbell says it seems Hurricane Sandy was a powerful influence on New Jersey officials. He says state agencies are now making policies aimed at forcing people to move away from the coast. The government is requiring use of strong structural supports to raise houses high above flood levels. And, he says, new costly rules are being ordered for waste and water systems. Blue Acres is a state program that buys houses in flood zones. Renee Breck is with the environmental group, the American Littoral Society. It opposes using millions of government dollars to protect a small number of houses from rising sea levels. Ms. Brecht says seawalls and other costly measures will only work for a short time. She would like to make much of the area a natural preserve for local wildlife. She notes a nearby project led by another organization, the Nature Conservancy. It turned 86 hectares of badly damaged neighborhoods into a protected area for plants and wildlife. Adriana Zito Livingston is with the Nature Conservancy. She says it will cost $35 million to care for the area over the next 50 years. Some people in Money Island are left wondering why such money is used for nature and not for the people who live there. A couple of shows recently about summer songs. They included not just songs that are about summer, but also songs that are big hits during the summer. They are sometimes called summer anthems. Next week, we will play several of 2013's summer anthems. One of them comes from a two-man group called Florida Georgia Line. Mario Ritter tells us about the band and plays songs from its first album. We were living every minute of the night, like there might never be another. We were running all the cars and lights, we were learning to fly with a little tail gunner. If there was something to burn, we were burning it. Anything with a curve, we were turning it. Just wildfires out.
Florida Georgia Line is Brian Kelly and Tyler Hubbard. Guess where they are from? Georgia is Kelly's native state, and Hubbard is from Florida. Both men have been playing guitar since their teens. They met while attending Belmont University in Nashville, Tennessee. Florida Georgia Line had a hit song with their single, Cruise. It has become one of the biggest songs of summer 2013.
Baby, your song, you made me wanna roll my windows down and cruise. South Georgia water thought, oh good Lord, she had them long tan legs, couldn't help myself, so I walked up and said, well, baby, your song, you make me want to roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, but look a hell of a lot better with you up in it. So baby, your song, you make me.
Cruise is on the group's first full-length album, Here's to the Good Times. It was released last December. Kelly and Hubbard say they wrote many of the songs while on the back of Hubbard's truck. Tell Me How You Like It might be one of them. It talks about driving on rough road and sending dust flying into the air.
Be like it when the needle's jumping. Do you like the sound of them horses running? Do you like it when the twitter's tweeting? Do you like it when the backseat's bumping? Do you like a little kick in your coke? Do you like it going up in smoke? Do you like it on a gravel road? Well, we can keep it on the down low. Tell me how you like it. You know I'm trying.
Brian Kelly and Tyler Hubbard seem surprised by their sudden fame. On their website, Hubbard calls their success a whirlwind. Kelly describes it as a dream come true. We leave you with Florida Georgia Line performing the party song, Tip It Back.
When you got a rocking chair on your front porch, tip it back. When you got a Georgia Bulldog ball cap, tip it back. When you're parked back off a dirt road in your girlfriend's Cadillac, find that button on the front seat and tip it back. Just tip it back. When you're two-stepping with your baby man, tip her back. When you don't get paid next week.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Elizabeth Lee and Brian Padden provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.